Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena saya Yosias Dandra dapat kembali menemani Anda dalam kesempatan ini di dalam program Kebenaran Abadi. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Doa dan harapan saya kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya ingin mengajak Anda untuk melihat suatu kebenaran firman Tuhan dan kita akan bersama-sama membahas setiap kebenaran yang ada tersebut secara berurutan. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat beberapa hal mengenai mengikuti Yesus. Dan pembahasan kita telah sampai pada suatu peristiwa di mana murid-murid Yohanes mempertanyakan kepada Tuhan Yesus mengenai murid-muridnya yang tidak berpuasa. Lalu bagaimana kelanjutan dari peristiwa ini? Tentu saja kita akan segera melihatnya. Namun sebelumnya saudara, mari terlebih dahulu kita berdoa dan minta pertolongan Tuhan. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada Matius 9 ayat yang ke-15. Firman Tuhan menyatakan, jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama dengan mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Saudaraku, walaupun bagi orang percaya masa kini, puasa memiliki nilai yang nyata, namun kepada kita tidak diberikan hukum tentang berpuasa. Puasa seharusnya memang dilakukan dengan suatu gagasan bahwa kita berdiam diri di hadapan Allah karena kita memang sedang membutuhkan belas kasihan dan pertolongannya. Kini, dengarkanlah ucapan Tuhan ketika menjelaskan perubahan sistem agama yang berlaku dari hukum perjanjian lama menuju kasih karunia perjanjian baru. Sebagaimana firman Tuhan katakan, tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru, tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian, terpeliharalah keduanya. Saudaraku, pada masa kini orang akan menyimpan air anggur itu bukan lagi di dalam kulit, tetapi di dalam botol. Namun, pada masa Tuhan Yesus, orang menyimpannya dalam kantong yang terbuat dari kulit binatang. Dan biasanya ketika air anggur yang baru itu dimasukkan ke dalam kantong kulit yang baru, maka kantong kulit itu akan mengembang. Dan tentu saja, sebuah kantong kulit yang tua itu dia sudah mengembang secara maksimal. Dan apabila itu dimasukkan dengan air anggur yang baru, dengan sendirinya, maka kantong yang lama itu akan pecah, dan tentu saja air anggur yang ada di dalamnya itu akan terbuang. Saudaraku, Tuhan Yesus berkata tentang kantong anggur tua, itu sebenarnya menyangkut dengan sistem agama dari hukum Taurat yang lama, dan Tuhan Yesus katakan bahwa itu sebenarnya sudah berakhir. Dan kedatangan Tuhan Yesus itu bukan untuk merancangnya atau melanjutkannya di bawah sistem agama tersebut. Tuhan Yesus justru datang untuk menyediakan sebuah tempat yang baru atau baju yang baru, dan baju baru tersebut adalah jubah kebenaran yang disediakan dan diberikan kepada setiap orang yang mau percaya kepadanya, dan tentu saja tidak perlu melakukan apa-apa kecuali percaya kepada Dia. Yohanes menyimpulkan dalam kitab Injilnya ketika ia berkata dalam Yohanes 1 ayat 17, "Sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Tuhan Yesus Kristus." Saudara, kini kita sampai pada mujizat selanjutnya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ada dua mujizat yang berkaitan satu sama lain, dan keduanya adalah mujizat kesembuhan, serta itu merupakan pemandangan yang menakjubkan. Mari kita lihat ayat 18. "Sementara Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah Dia dan berkata, 'Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup.'" Saudara, Lukas dalam Injilnya menceritakan kepada kita bahwa ketika kepala rumah ibadah itu pertama kali datang kepada Yesus adalah untuk meminta Dia menyembuhkan anak perempuannya. Anak perempuan itu sudah sangat sekarat, sebagaimana dinyatakan dalam Lukas pasal 8 ayat 41 dan 42. "Lalu datanglah seorang yang bernama Yairus, ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil sujud di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya, karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak." Saudaraku, kita melihat di sini bahwa sementara ayahnya menunggu untuk berbicara dengan Tuhan Yesus, maka seorang hamba datang dan mengatakan kepadanya bahwa anak perempuannya telah mati. Lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Ayat 19 menyatakan, "Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya." Saudara, ketika Yesus dan para muridnya bangkit untuk mengikuti Yairus ke rumahnya, ada sekelompok orang banyak yang berkumpul di sekitarnya. Sehingga selanjutnya firman Tuhan katakan, "Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya." Saudara, perhatikanlah bagian ini. Anak perempuan tadi itu berusia sekitar 12 tahun, dan kemudian perempuan ini telah menderita pendarahan selama 12 tahun juga. Perhatikan juga apa yang dilakukan oleh perempuan ini. Tuhan Yesus tidak menyentuhnya, tetapi justru perempuan ini yang menyentuh Dia. Tetapi tentu saja bukan metode atau caranya yang membuat dia akhirnya sembuh, tetapi justru karena imannya. Ayat 21 dan 22 menyatakan, "Karena katanya dalam hatinya, 'Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh.' Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, 'Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau.' Maka sejak saat itu, sembuhlah perempuan itu." Saudara, Dr. Lukas mengatakan bahwa perempuan itu sebenarnya menyentuh Yesus dan ia disembuhkan. Yesus kemudian meninggalkan perempuan ini dan melanjutkan perjalanannya menuju rumah Yairus. Selanjutnya, firman Tuhan katakan, "Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu, dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Saudaraku, ketika Yesus tiba di rumah itu, orang-orang sedang bersedih atas kematian anak itu. Namun di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka bahwa anak perempuan itu hanya sedang tidur dan dia tidak mati. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka justru menertawakan Tuhan Yesus. Tidak seorang pun di rumah itu yang percaya bahwa Tuhan Yesus dapat membangkitkan orang mati. Bagaimana respon Tuhan Yesus? Tuhan Yesus terus saja bergerak menuju kepada anak itu. Dan selanjutnya firman Tuhan katakan, setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Saudara, ini merupakan peristiwa pembangkitan orang mati yang pertama kali dicatat dalam kitab-kitab Injil. Lukas menambahkan bahwa Tuhan Yesus berbicara kepada anak perempuan ini dengan lembut. "Hai anak, bangunlah." Metode atau cara Tuhan Yesus dalam membangkitkan orang mati itu selalu sama. Ia berbicara dengan orang itu secara langsung. Setelah menyembuhkan perempuan yang mengalami pendarahan dan kemudian membangkitkan anak perempuan Yairus dari kematian, maka kemasyuran Tuhan Yesus semakin luas tersebar. Dan selanjutnya kita akan melihat mujizat yang berkaitan dengan dua orang buta yang mengikuti Tuhan Yesus. Matius 9 ayat 27 menyatakan, ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Perhatikan bahwa dua orang buta ini mengatakan dia sebagai anak Daud. Kemudian selanjutnya firman Tuhan katakan, setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat menyembuhkannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Saudaraku, Tuhan Yesus mewanti-wanti agar orang-orang ini tidak menceritakan kepada siapapun juga tentang apa yang terjadi kepada mereka. Tuhan Yesus ingin supaya mereka tidak menceritakan kesembuhan mereka kepada banyak orang. Tentu saja ada alasannya. Mengapa Tuhan Yesus menyatakan demikian? Saudara, karena penyebaran berita tentang mujizatnya itu menyebabkan orang banyak semakin mencari dia, dan tentu saja itu akan menghalangi pekerjaannya. Namun firman Tuhan mengatakan, tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Saudara, kedua orang buta yang matanya dipulihkan ini ternyata tidak dapat menyimpan rasa sukacita mereka. Sehingga begitu mereka keluar, mereka justru memasyurkan nama Tuhan Yesus ke seluruh daerah itu. Dan selanjutnya, kita sekarang tiba pada mujizat di mana seorang laki-laki yang dirasuk setan itu disembuhkan. Ini peristiwa ketiga dari kasus kerasukan setan yang dicatat dalam pasal 8 dan 9 dari kitab Matius ini. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Saudara, orang banyak begitu terheran-heran dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi perhatikan reaksi dari orang-orang Farisi. Firman Tuhan katakan, tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Saudara, mereka ternyata tidak menyangkal bahwa Tuhan Yesus telah menyebabkan orang bisu itu dapat berbicara, atau orang buta dapat melihat, atau orang lumpuh dapat berjalan kembali. Namun, apa yang mereka tuduhkan kepadanya ialah bahwa Tuhan Yesus melakukan hal-hal ini dengan kuasa iblis. Selanjutnya firman Tuhan katakan, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Saudaraku, Injil Kerajaan itu bukanlah Injil kasih karunia Allah. Namun itu bukan berarti pula bahwa ada dua Injil. Hanya ada satu Injil, tetapi ada banyak aspeknya. Injil Kerajaan itu merupakan pengumuman bahwa Kerajaan Surga itu memang sudah dekat. Selanjutnya perhatikan kalimat serta menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Anda perhatikan bahwa berulang kali Matius menyisipkan informasi berkaitan dengan kesembuhan banyak orang. Itulah sebabnya mengapa musuh Tuhan Yesus tidak pernah mempertanyakan fakta atau kenyataan bahwa ia dapat melakukan mujizat. Karena hal itu memang sangat jelas. Tuhan Yesus Kristus adalah Sang Tabib Agung, dan ia dapat menyembuhkan hari ini sama seperti yang dilakukannya pada masa yang lalu. Kuasanya itu tidak terbatas. Yakinlah bahwa ia dapat menjamah kita sesuai dengan kehendaknya yang sempurna, dan kita tentu saja perlu memberikan kemuliaan kepadanya apapun yang terjadi. Saudara, selanjutnya firman Tuhan katakan, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Di sini kita melihat bahwa semua raja dan penguasa dari umat Allah pernah menjadi gembala. Baik Musa maupun Daud itu adalah gembala sebelum mereka memimpin umat Allah. Saudaraku, doakanlah agar para pengerja dalam gereja Tuhan itu diberikan hati seorang gembala. Doakan supaya Tuhan memberi Anda sebuah hati yang berbelas kasihan bagi mereka yang terhilang. Selanjutnya, firman Tuhan mengatakan, maka katanya kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada tuan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Saudaraku, kini kita melihat bahwa Tuhan Yesus mengutus mereka. Dan selanjutnya kita akan masuk dalam pasal 10 dari Injil Matius. Di dalam pasal ini kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus memberi kuasa kepada ke-12 murid untuk pergi kepada umatnya dan kemudian berkhotbah tentang Injil Kerajaan Surga. Tuhan Yesus memberi mereka kuasa untuk melakukan mujizat, dan ini tentu saja merupakan surat kepercayaan mereka. Perhatikan di sini bahwa gelar mereka diubah dari yang semula adalah murid atau pelajar, sekarang diubah menjadi rasul atau utusan. Mari kita mulai melihat ayat pertama dari pasal 10 ini, sebagaimana dikatakan, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kuasa yang diberikannya kepada mereka merupakan surat kepercayaan mereka sementara mereka pergi kepada bangsa Israel atau umat Tuhan. Para nabi perjanjian lama telah mengatakan bahwa ini akan menjadi surat kepercayaan dari Mesias. Setelah memberikan kuasa kepada mereka, mereka tidak lagi menjadi murid, tetapi mereka adalah rasul. Dan kemudian, Matius selanjutnya memberikan nama-nama rasul itu, sebagaimana dikatakan, inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus, dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan, pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Saudaraku, jelas ayat-ayat ini tidak berisi penugasan kita. Ini tentu saja berbeda dengan penugasan kita yang dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, di mana dikatakan, kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Perhatikan bahwa kita memang harus memasukkan Samaria dan ujung dunia, sementara Tuhan Yesus justru memerintahkan ke-12 rasulnya dalam pasal ini untuk tidak sampai masuk ke Samaria dan juga mereka tidak masuk ke dalam jalan orang bukan Yahudi. Tetapi Tuhan Yesus menegaskan kepada mereka bahwa mereka hanya datang kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dan pesan Tuhan Yesus kepada ke-12 rasul itu adalah, pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Saudara, bagaimana mungkin kerajaan surga itu sudah dekat? Apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dalam bagian ini? Kerajaan itu sudah dekat, sebenarnya dalam pengertian kerajaan itu sudah dekat dalam pribadi Sang Raja, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dan sementara itu, Tuhan Yesus kita tahu sedang berada di tengah-tengah mereka. Tentu saja, gereja tidak pernah terpanggil untuk mendirikan kerajaan itu, karena Tuhan Yesus sendiri yang akan menegakkan kerajaan itu ketika ia kembali ke bumi ini. Saudara, gereja adalah sebuah tubuh yang terpanggil dari dunia untuk memanifestasikan atau menunjukkan tentang Kristus dan kemudian mengkhotbahkan Injilnya ke seluruh dunia. Kerajaan surga ada di antara kita ketika kita menerima Kristus. Dan selanjutnya Tuhan Yesus katakan, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Saudara, jika Anda akan melakukan salah satu dari hal-hal di atas, maka Anda harus mampu melakukan keempat hal tersebut. Dan perhatikan di sini bahwa membangkitkan orang mati itu termasuk di dalamnya. Sehingga jelaslah di sini bahwa hal ini hanya dapat diterapkan pada waktu dan lingkungan di mana telah diberikan. Saudara, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Apa saja yang akan dikemukakan oleh Matius selanjutnya? Tentu saja kita akan melihatnya dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk mengikuti pertemuan ini yang selanjutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami di surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih karena kami sudah belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami agar kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.